Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, sāksim Saeimas 2020. gada nākamo 20. marta otro ārkārtas sēdi un izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Reizniecas Ozolas, Auguļa, Jalinska, Stepaņenko, Vucāna, Bergmaņa, Valājaņa, Krauzes, Ločmels, Luņevs, Gobzema un Liepiņas iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo un darbu lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāti Jūlija Stepaņenko lūdzu.
Godātie kolēģi, šā laikā mums ir jāpagūst padomāt par visiem un mūsu bāžas šobrīd un arī priekšlikums ir tieši saistīts ar sievietēm, kuras atrodas gan bērnu kopšanas, es atvainojos, gan sievietēm grūtniecēm, gan arī sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, kuras ir spiestas joprojām atrasties sabiedrībā, un tas ir saistīts ar viņu tiešo pienākumu, darba pienākumu izpildīšanu. Piemēram, tās varētu būt kasieres veikalos vai arī sievietes, kas strādā arī dienestos. Tāpēc mūsu rosinājums ir tāds, ka darba likumā 99. pāns, kas nosaka, ka sakarā ar ārsta atzinumu darba devējs var noteikt grūtniecē un sievietē, kas baro bērnu krūti, īpaši darba noteikumus, ja šie darba apstākļi apdraud, var apdraudēt sievietes veselību, tad šos pienākumus var mainīt, piemēram, kā tas ir, ja sieviete strādā pa kasē, piemēram, novirzīt viņu darbam, kas nav saistīts ar kontaktu ar cilvēkiem. Un tāpēc mēs esam rosinājuši pie 99. panta pievienot arī tos nosacījumus, ka bīstamās infekcijas izplatība būs uzskatīta arī par tiem apstākļiem, kuri var apdraudēt sievietes veselību. Mūsuprāt, līdz šim regulējumā tas nebija paredzēts, tāpēc mēs rosinām, lai arī šis priekšlikums, šis likumprojekts tiktu izvērtēts un nodots komisijai. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumus neredzu, tātad likumprojekts sociālo un darba lietu komisijai nodots. Nākamā sēdes darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījumu komandas likumā pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišāns Feldmans lūdzu.
Labdien! Tātad šos grozījumus komandas likumā izskatījām Tautsaimniecības komisijā. Šis likumprojekts ir izstrādāts, lai ļautu kapitāla sabiedrību dalībniekiem, arī akcionāriem citos gadījumos piedalīties un balsot dalībnieku vai akcionāru sapulcēs attālināti. Un projekts atvieglo arī valdes un padomes sēžu elektronisku norisi, vienkāršojot prasības valdes un padomes sēžu protokolu parakstīšanai. Komisijā izskatījām, komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies. Tātad komisija ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu un saskaņā ar Saeimas kārtības roli mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komandas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturs nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komandas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15 minūtes ar izskatīšanu nākamajā ārkārtas sēdē.
Datumu laiku ārkārtas sēdē.
Kad vien prezidijas izsludinās nākamo ārkārtas sēdi tuvāko?
Paldies. Tātad ir priekšlikums, citu priekšlikumu nav, priekšlikums priekšlikuma termiņiem 15 minūtes un izskatīšanas laiks nākamā saimas ārkārtas sēde, kad prezidijs to izsludinās. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāja, kolēģi, klātesošie budžeta komisijā esam izskatījuši grozījumus Rīgas domas atlaišanas likumprojektā. Likumā un komisijā arī šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Bet pirms tam izstāstīšu ātri par lietām. Grozījumu izstrādāt ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas paziņojumu par to, ka COVID-19 sasniegus pandēmijas apmērus un Latvijā noteikto ārkārtējo situāciju. Likumprojekts paredz pārcelt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas uz 2020. gada 6. jūniju. Centrālā vēlēšana komisija izsludina šīs vēlēšanas 2020. gada 14. aprīlī. Likumprojekta otrais pants paredz, ka tiek grozīts Rīgas domas atlaišanas likuma 5. panta 3. daļa, paredzot, ka kandidātu saraksti tiek iesniegti no 46. dienas līdz 40. dienai. Tāpat likumprojekts paredz, ka Centrālā vēlēšana komisija vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā izsludina 2020. gada 14. aprīlī un ir līdz ar to nepieciešams regulēt jautājumu saistībā ar priekšvēlēšanu izdevumiem laika periodā no 2020. gada 25. februāra līdz 2020. gada 13. aprīlim. Un likumprojekts paredz noteikt, ka par priekšvēlēšanu izdevumiem, kas radušies laika posmā, no 2020. gada 25. aprīļa līdz 13. aprīlim politiskām organizācijām partijām nav jāiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā tie nav jāiekļauj. Politiska organizācija partija finansēšanas likumā noteiktajā pieļaujamo priekšvēlēšanas izdevuma apmērā. Un svarīgi, tātad, ko jau es minēju, likumprojekts komisija atzīts par steidzamu un lūdzu šo steidzamību, par steidzamību atbalstīt arī saimai.
Paldies. Tātad komisija ierosina likumprojektu atzīt par steidzamu un saskaņā ar saimas kārtības vēl mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 14 atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas, kā pirmais debatējs ir pieteicies deputāts Ivars Zariņš, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Skaidrs, ka gaļ krīzes, kas ir saistīta ar vīrusu, ir izmaiņas, kas ir saistītas ar vēlēšanām Rīgas pašvaldībā. Tomēr tas, ko es būtu gribējis dzirdēt šeit no ziņotāja, lai viņš nāk un pamato, kāpēc viņam tiek piedāvātas tieši šādas izmaiņas. Kāpēc pēkšņi tagad tiek izdarīts tā, ka tās partijas, kuras jau bija uzsākušas šo priekšvēlēšanu kampaņu, kuras jau bija mērķtiecīgi apstrādājušas sabiedrību, pēkšņi tagad izdomājušas ir, ka nē, ziniet, tas viss neskaitās. Mēs varēsim sākt no jauna, no nulles. Es gribu dzirdēt šo pamatojumu. Es uzmanīgi klausījos ministru kabineta sēdi, kad jūs to lēmāt. Tur bija divi varianti. Viens variants bija par to, ka anulēt visus šos vēlēšanu izdevumus, otrs, ka viņi saglabājas. Un nebija vispār nekādas argumentācijas, kāpēc tiek pieņemts šis lēmums. Atnāciet šeit un izstāstiet. Jo pretējā gadījumā, ja jums nav šeit racionāla argumenta, tas nozīmē, ka pēc būtības tas, ko jūs tagad nodarbojaties, tās ir politiskas manipulācijas. Proti, vienas partijas, kuras zinās, kā mēs tagad izlemsim, kā mēs taisīsim šīs vēlēšanas, viņa varēs manipulēt no tā un izejot no tā veidot savu vēlēšanu kampaņu, apstrādāt vēlētājus, apstrādāt sabiedrību, savukārt citas, nesaprotot, kad tad īsti būs tās vēlēšanas, būs, nebūs, vai viņas ar ko viņas var rēķināties, viņām nebūs šādas iespējas. Un tādā veidā jūs uztaisiet šajā politiskās priešrocības, kas nav pieņemama normālā demokrātiskā valstī. Tāpēc es gribētu, ja jūs šodien taisties atbalstīt šo likumprojektu, turklāt steidzamības kārtībā, lai gan te nav vajadzīga nekāda steidzamība, jo mēs netaisamies tuvākajā laikā tās Rīgas vēlēšanas taisīt. Tad priekš kā mums bija vajadzīga šī steidzamība un kāda vispār ir jēga, kāda ir motivācija, kāpēc tieši ir šāds lēmums, kāpēc tiek atkal viss par jaunu uztaisīt šis par priekšvēlēšanu izdevumiem, šie aģitācijas izdevumi tiek nonulēti. Atnāciet un izstāstiet, kāpēc tieši šāds priekšlikums no šiem diviem. Argumentācija ministra kabineta sēdē netika iedota, tad iedot vismaz šeit Saeimā, pirms mēs par to lēmjam. Pretējā gadījumā tā ir vienkārši viena liela politiska manipulācija, ar ko jūs pašlaik nodarbojaties, lai sev nodrošinātu politiskās priešrocības. Paldies.
Paldies. Nākamajai debatai svārts Regīnai Ločmalai Muņovai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Frakcijas saskaņu vārdā vēlētos pamatot mūsu balsojumu par šo konkrēto likumprojektu. Proti, frakcijas saskaņa uzskata, ka Rīgas vēlēšanu pārcelšanu 6. jūniju ir pamatota. Un tā ir pamatota ar ārkārtas stāvokli valstī. Bet frakcija saskaņa ir kategoriski pret pārējais noteikumu pantu par to, ka priekšvēlēšanu izdevumiem, kas radušies laikposmā no 20. gada 25. februāra līdz 20. gada 13. aprīlim, politiskajām organizācijām proti partijām nav jāiesniec korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, vēlēšanu ieņemumu un izdevumu deklarācija un tos neiekļauj izdevumu apmērā. Uzskatām, ka šīs normas iekļaušana pārējais noteikumus ir netaisnīga un rada priekšrocības konkrētajām politiskajām partijām. Debašu laikā izskanēja ministra Pūces viedoklis par to, ka tas ir nepieciešams, sakarā to, kā vēlētāji pieņem savu lēmumu par konkrētu balsojumu vēlēšanās pēdējā mēnesī. Tas ir pretrunā ar pašu šī ministra partijas uzvedību priekšvēlēšanas periodā, kad konkrēta attīstībai par priekšvēlēšanu reklāma pēc būtības tika izvietota vēl pirms bija iestājis priekšvēlēšanu laiks. Tāpēc aicinām Saeimu piebiedroties saskaņas frakcijas viedoklim un nobalsot par Rīgas ārkārtas vēlēšanu pārcelšanu pagaidām uz 20. gada 6. jūniju, bet nobalsot pret priekšvēlēšanu izdevumu neiekļaušanu, kas ir iekļauts pārējos noteikumos.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Šteinkungs vēlas ko piebilst?
Saicinu Saeimu balsot par šo likumprojektu grozību Rīgas domas atklāšanas likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozību Rīgas domas atklāšanā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 13, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes un izskatīšana Saeimas ārkārtas sēdē šī gada 20. martā.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes un izskatīšana 20. marta Saeimas ārkārtas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša lūdzu.
Cienījamie kolēģi, cienījamie sēdes vadītāji, Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumus invaliditātes likumā un Šis likumprojekta grozījuma invaliditātes likumā, tātad mērķis ir novērst situācijas, kad personas ar invaliditāti sakarā ar COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem zaudē tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Un grozījuma invaliditātes likumā ietver pārējais noteikumu 9. punkta izmaiņas redakcijā, kas nosaka, ka, ja personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija vai 3 mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas vai noteiktā termiņa beigām beidzas valsts komisija iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņš un nav iesniegti nepieciešamie dokumenti invaliditātes ekspertīzes veikšanai, minētā administratīvā akta darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz 6 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietai. Saimes sociālo un darba lietu komisijā tika atbalstīts šī likuma grozījuma steidzamības kārtā.
Paldies, tātad komisija arī šo likumprojektu ierosina atzīt par steidzamu un mums vispirms ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums invaliditātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Tā, likumprojekta grozījumi pirmajā lasījumā komisijā tika atbalstīti.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi invaliditātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes un otrā lasījuma izskatīšana 20. Marta ārkārtas Saeimas sēdē.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojektam 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 20. Marta ārkārtas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida. Lūdzu.
Paldies, kolēģi. Tad, ja grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, tā likumprojekta būtība ir tāda, ja cilvēks saslims ar COVID-19 vai atradīsies karantīnā, dēļ šīs slimības, tad darba nespēju viņam apmaksās valsts un jau no otrās dienas. Un komisija šo likuma projektu atzina par steidzamu.
Paldies, tātad arī šo likuma projektu komisija ierosina atzīt par steidzamu. Un mums ir jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 80 par, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija arī vienbalsīgi atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 79 par. Pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu,
kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā Saeimas sēdē, lūdzu.
Komisija lūdzu priekšlikumu izskatīšanas termiņu 15 minūtes un izskatīšana Saeimas sēdē 20. martā.
Tātad citu priekšlikumu nav, arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā ir 20. Marta ārkārtas Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Anda Čakša lūdzu.
Tā, cienījumie kolēģi, cienījumie sēdes vadītāji, Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu sociālā pakalpojuma sociālās palīdzības likumā, kas nosaka, un kā mērķis ir noteikti kārtība, kā rīkoties ārkārtējā situācijā, ja šajā periodā personai beidzas trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes personas statusa derīguma termiņš, kā arī noteikti kārtību, ja personai status tiek piešķirts no jauna, kas nozīmē, ka sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā tiek pārskatīts 37. Pants, un tiek pārskatīti šie piešķiršanas nosacījumi ārkārtējajā situācijā. Ja pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis ģimenei izziņu, kas apliecina, ka tā atzīta par trūcīgu, maznodrošinātu vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteica Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, un šī izziņas derīguma termiņš beidzas laikā, kad valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, tad šīs izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējā situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējā situācijas beigām. Šā panta pirmajā daļā minētajā laika posmā ģimenei vai personai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei vai personai ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai. Persona, kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai personas statusam, vai kura nonākusi krīzes situācijā pašvaldības sociālajā dienestā, vēršas attālināti, izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē. Pašvaldības sociālais dienests, valsts un pašvaldību informācijas sistēmas pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildus dokumentus un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt vai par atbalstu krīzes situācijā. Sociālo un darba lietu komisija izskatījusi pirmajā lasījumā un vienbalsīgi noteikusi steidzamību.
Paldies, tātad komisija ierosina arī šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 79 par, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies, tāpat tā sociālo un darba lietu komisijā vienbalsīgi likuma grozījumi tika apstiprināti pirmajā lasījumā. Lūdzu jūs arī atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 80 par, pret, nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 15 minūtes, likumprojekta otrais lasījums 20. Martā Saeimas izsludinātajā ārkārtas sēdē.
Tātad citu priekšlikumu nav un priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojektam ir 15 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā ir šā gada 20. Martā Saeimas ārkārtas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars lūdzu.
Cienītās sēdes vadītājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ļoti rūpīgi izskatīja šo te likumu par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvēršanas pasākumiem sakarā ar COVID izplatību. Pirmajā lasījumā vienbalsīgi, protams, komisija virzīja to uz Saeimas sēdi un vienbalsīgi arī lūdzu, protams, steidzamību. Bet pirms es pabeidzu ziņojumu, vēlos jums tikai teikt sekojošu lietu, ka rūpīgā izskatīšanā finanšu ministrs mums ļoti cītīgi izstāstīja par to, kādā privileģētā situācijā šajā te ļoti nevienkāršajā situācijā atrodas Latvija, jo Latvijas valsts kasē ir 1 miljārds eiro, kas ir faktiski piesaistīti līdzekļi, šajā brīdī ir aizņemti aizslēgti finanšu tirgi, ja finanšu tirgos notiek ļoti maz kas, un pēc būtības ar finansēm saistītie ļaudis šobrīd skatās pēc tā likviditātes spilvenu, ko valsts var šajā brīdī piesaistīt, lai labāk finansētu tās nepieciešamības, kuras radīsies šajā pirmajā, otrajā un trešajā vilnī. Tas ir sākot no atbalsta dīkstāvus gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem, vispirms gan darbiniekiem. Tas ir saistībā ar kritiski svarīgo infrastruktūru, kā piemēram lidosta, par kuru minēja mūsu opozīcijas kolēģi Dan Reizniec Ozola un kur līdz šim nebija iespējams iekļaut nekādos sarakstos un atbalstos, bet paldies Danai Reizniecai Ozolai, ka vērs uzmanību un tas patiešām bija jauki, gluži tāpat kā Vjačeslavam Dombrovskim, priekšlikumu par otrā pensijas līmeņa uz laiku atlikšanu un tā tālāk. Tā kā komisijas darbā bija daudz priekšlikumu, koronavīrus ir izdējis līnijas starp pozīciju un opozīciju un visi mēs ļoti draudzīgi kā vienmēr strādājām, kā pirms koronavīrusa vai ne. Kolēģi, arī jums es lūdzu atbalstīt steidzamību, arī jums es lūdzu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā, bet laikam visu pēc kārtas, vai ne?
Jā, paldies. Tātad deputāti pieteikšies arī debatēm, bet tā kā komisija ierosina likuma projektu atzīt par steidzamu, mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts apdraudējumu un tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturs nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Uzsākam debates. Kā pirmais debatēs ir pieteicies finanšu ministrs Jānis Rēris. Lūdzu, ministrkungs.
Labdien, kolēģi! Augsts cienējumā sēdz vadītājs kundze, godājamies Saeimas deputāti, kolēģi. Latvijas ekonomika līdz šim ir attīstījusies sabalansēta. Tomēr šobrīd COVID-19 izraisītā krīze ir satricinājusi arī mūsu ekonomikas vidi. Un šis ekonomiskais šoks, izmantojot dažādos instrumentus, ir maksimāli bez lieliem zaudējumiem jāpārcieš. Tāpēc tieši pat labām krīzes situācijā Latvija var izmantot valsts kases kontā, pieejamo finansējumu, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu uzņēmumiem un strādājošiem. Un šis atbalsts būs mērķtiecīgs. Valsts sniegs nepieciešamo atbalstu gan veselības nozarei, gan pārējām nepieciešamām nozarēm un ieviesīs nepieciešamos atbalsta pasākumus, lai ekonomiskais šoks ir pēc iespējas ierobežotākā apjomā un lai tam nav ilglaicīgi efekti uz ekonomiku kopumā. Šo atbalstu valsts varēs nodrošināt, palielinot valsts budžeta deficītu, lai maksimāli mazinātu COVID-19 krīzes sekas tautsaimniecības nozarē, kā arī mūsu mājsaimniecībās. Tiks atjaunota altuma garantija un kreditēšanas programma. Tātad šeit krīzes skartajiem uzņēmumiem divās programmās būs pieejami kopsumā 950 miljonu garantijas, 950 miljonu eiro apjomā garantijas līdzekļi. Tātad šīs garantijas tiks izsniegtas un izmantotas trijos veidos. Pirmais tiem uzņēmumiem, kuru kredīti pēc definīcijas būtu kvalificējumi kā uzraugāmie vai zemākas kvalitātes un bankas neatprasīt šos kredītus atpakaļ, valsts stāsies un garantēs šos kredītus un kredītu apjomus, lai uzņēmums varētu finansēt tālāko savu attīstību, nevis attīstību, bet noturēties uz ūdens. Ļoti nozīmīga kreditēšana ir arī ikdienas darbiem, apgrozāmiem līdzekļiem, lai uzņēmēji varētu iepirkt dažādas izaivielas, samaksāt atalgojumu, lai varētu saņemt garantijas par nosūtītām eksportā precēm un saņemt finansējumu, ja šīs preces apmaksa kavējās. Un trešais, varbūt tāds nedaudz Dīvains šim laikam ir arī uzņēmumi, kuri strauji attīstīsies, un viņiem ir nepieciešama pārprofilācija līdzekļi, lai iegādātos pamatlīdzekļus, lai veikt investīcijas, lai ir arī paziņojumi par to, ka daži uzņēmumi ņem papildus jaunus darbiniekus. Tāpat arī, ja runājam par līdzekļiem, tad mēs esam ceļā uz Eiropas Savienības fondu pārstruktūrēšanu, un šeit ir 600 miljonu neizmantoto līdzekļu, kurus mēs varētu izmantot tādiem projektiem, kas ļautu vēlāk pārvarēt šīs krīzes sekas. Mēs esam ietvēruši normu, ka pašnodarbinātiem iedzīvotā ienākuma nodokļa maksājums, kas patreiz ir avansā, ir atceļams, tātad varēs maksāt pēc fakta. Mēs arī esam mainījuši kārtību, kādā PVN tiek atmaksāts, pārmaksātā PVN daļa tiek atmaksāta maziem uzņēmumiem. Ja iepriekš kārtība bija tāda, ka valsts ieņēmuma dienests uzskaitīja līdzekļus gada laikā un tad vienreiz pārskaitīja, tad tagad mazie uzņēmēji saņem šos līdzekļus katru mēnesi pēc faktiski patērētiem un atmaksātiem nodokļiem, un šādi uzņēmumu rīcībā nonāks vēl papildus 60 miljonu eiro, kas ir pievienotās vērtības nodoklis, kurš nenonāks līdz valsts budžetam. Tāpat arī tagad jūs apstiprinājat pirmā lasījumā slimības vai nespējas lapu apmaksu tiem darbaņēmējiem, kur darbs tiks tieši ietekmēts vīrusa dēļ. Un ļoti svarīga vienošanās notika šodien. Mēs esam panākuši kopā ar Komercbanku pārstāvjiem, ar finanšu nevalstisko sektoru. Un bankas šodien apliecināja gatavību rīkoties atbildīgi un ātri, lai pasargātu savus klientus no krīzes radītajām tiešajām sekām un dotu iespēju atveseļoties. Bankas nodrošinās kredīta brīvdienas gan privāta personām, gan uzņēmumiem. Un lai par šo varētu vienoties, tad tiem, kam ir šīs grūtības atmaksai obligāti, ir nepieciešams vērsties bankā un vienoties par šiem nosacījumiem. Bet šāda iespēja ir un no šodienas pastāv visās lielākajās komercbankās. Vakar valdība apstiprināja speciāli terminētu likumprojektu par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanas pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Mērķis ir noteikt pasākums īpašos atbalsta mehānismus, kā arī krīzes izdevumus, kas tieši saistīti ar COVID-19 izplatīšanās ierobežošanas finansēšanu. Plānots, ka regulējums stāsies spēkā ar atpakaļējošu datumu, tas ir ar 12. martu, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija. Šeit likumā ir paredzēti konkrēti pasākumi, par dažiem es jau esmu runājis, bet vislielāko strīdu izraisīja tātad atbalstāmās nozares vai šo dīkstāvis pabalstu pielietot visām nozarēm vai tomēr veidot atbalstāmās nozares. Finanšu ministrija sadarbībā ar ekonomikas ministriju, ministru kabinetā, sadarbībā ar mūsu valsts pārvaldes institūcijām, kas ir valsts ieņēmuma dienests, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, mēs izvēlējāmies veidu, ka pirmkārt ir jāpalīdz tiem uzņēmumiem un uzņēmumu grupām, kuri ir tieši cietuši no krīzes, un šī tiešā ietekme ir valdības lēmumi par ārkārtas situācijas izsludināšanu. Tātad ir nozaris, kuras ar šā lēmumu pieņemšanu apgrozījums ir nula. Tātad tās ir pirmās nozaris, kuras mēs esam nosaukuši, ka mēs gribam viņam palīdzēt. Mēs saprotam arī situāciju, ka pakāpeniski šis saspīlējums pieaug un arvien vairāk nozaris jūt šo domino efektu. Tādēļ mēs šo dokumentu nepieņemam uz gadu vai diviem gadiem. Šis dokuments tiks labots un sadarbībā ar mūsu sociālajiem partneriem, Darba devēja konfederāciju, Brīvo arodbiedrības savienību, uzņēmumu pārstāvjiem, Rūpniecības tirdzniecības kameru, regulāri tiks papildināts ekonomikas ministrijas izstrādātie noteikumi par šīm nozarēm, kuras tiks definētas kā īpašas kartās. Un, lai būtu fleksibilitāte, mēs likumā esam paredzējuši arī, ka ministru kabinets, izvērtējot ekonomisko situāciju, var noteikt kritērijus un kārtību, kādā uzņēmumiem var tikt piešķirti šajā likumā noteiktie pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi. Kāpēc mēs izvēlējāmies šādu ceļu? Pirmkārt, šādu bezprecedenta palīdzību gan finanšu apjomā, gan tā ieguldītā darba apjomā Latvija nekad nav piedzīvojusi. Tātad mūs uz šo dienu mēs esam savākuši 2 miljārdus eiro gan finanšu instrumentos, gan tiešā palīdzībā. Un otrs, mēs esam izvēlējušies šo palīdzību par dīkstāvēm sniegt nevis uzņēmējiem, bet katram konkrētam strādājošam, kurš ir dīkstāvē. Un šī iestāde, kas atmaksās vai samaksās šo dīkstāves naudu, ir valsts ieņēmuma dienests. Tātad mums pirmkārt vajag ieviest procedūru un tehnoloģiju, lai mēs varētu raiti sākt maksāt šos pabalstus. Un tikai saprotami, ka šie maksājumi ir tieši tajās nozarēs, kuras ir cietušas no valdības pieņemtiem lēmumiem, pamatoti pieņemtiem lēmumiem par krīzes stāvokļu vai ārkārtas stāvokļu ieviešanu. Tālāk, jau rīt, parīt, pirmdien, mēs gatavosim nākamās nozares un ekonomikas ministrija otrā panta ietvaros gatavos 2 noteikumus. Tātad pirmo par šīm nozarēm, kas ir jāatbalsta jau uzreiz, un valsts ieņēmuma dienests uzsāk šo darbību, izstrādās procedūras, un otros noteikumus, kur būs izvērtēta kritērija un kārtība. Tātad gan viens, gan otrs, bet mums ir nepieciešams laiks, lai šīs nozares, kas ir nodefinētas šajā likuma projektā kā ieteikums ekonomikas ministrijai rakstot noteikumus, šīs visas nozares pārsvarā ir mazais bizness un sociāli vismazāk aizsargātās. Tātad šīs ir profesijas, kur tiešām apmaks ir tuvu vidējai, tuvu minimālai un nedaudz uz augšu. Līdz ar to šeit ir nepieciešama uzreiz steidzama palīdzība, kuru mums ir jāsniedz. Bet ļaujot izstrādāt arī kritērijus un noteikt kārtību, kādā uzņēmuma saņem mēs nākotnē, un šeit es nerunāju par mēnešiem, šeit es runāju par nedēļām, šeit es runāju par dienām. Mums līdz marta beigām vai līdz 10. aprīlim ir pilnībā jāsaprot, un jau martā jāsāk maksāt, bet aprīlī jāsaprot ir situācija, un tas ir sakrīt ar to laiku, kad darbinieki saņemtu atalgojumu par martu. Kolēģi, šāda diskusija mums bija valdībā, šāda diskusija mums bija komisijā, finanšu un budžeta komisijā, un mēs lūdzam atbalstīt šādu risinājumu. Mēs lūdzam, es arī gribu apliecināt, ka mēs izvērtēsim valdībā visus priekšlikumus, kas tiek iesniegti, un kā jau es dzirdēju nododot komisijai šo likuma projektu, jau ir iestrādāti ieteikumi no politiskām partijām. Mēs arī to turpināsim darīt, bet lūgums ir Saeimā atbalstīt tos to variantu un tos uzstādījumus, kādi ir valdībā. Jo mēs esam to saskaņojuši, mēs esam saskaņojuši gan ar Tieslietu ministriju, gan ar citām ministrijām, un mums ir pilnībā skaidrs, ko mēs gribam izdarīt un kā mēs to darīsim. Ja mēs mainām grozām, mēs varam dažreiz sagrozīt tā, ka mēs neesam to izvērtējuši un varbūt kādas blaknes. Paldies, kolēģi, par uzmanību. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā, lūdzu atbalstīt steidzamību un arī pēc tam nākamajā sēdē otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies, ministra kungs. Turpinām debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Es nerunāšu par to, netērēšu laiku uz to, cik šis likumprojekts ir nepieciešams, cik daudz mēs pareizes lietas šeit tiek paredzēts. Ietvert, es runāšu par to, ka šī likumprojektā būtu jāuzlabo, vai par to, ka šī likumprojektā trūkst. Un viena no lietām, par ko es tomēr gribētu runāt, pirmkārt, tas ir par šo, kādā griezumā šis atbalsts tiks sniegts. Es kategoriski nepiekrītu tam priekšlikumam, kas tika teica, ka viņam būtu jābūt nozaru griezumā. Un es pamatošu to, kāpēc, manuprāt, pareizais skatījums būtu nevis nozaru griezums, bet uzņēmumu griezums. Un pēc būtības arī finanšu ministrs, tā kā viņš šeit bija, viņš teica, kāpēc mēs gribam nozaru griezumu, jo mēs gribam ātrāk palīdzēt uzņēmumiem. Galu galā atbalsts tiks sniegts nevis nozarēm, bet tiks sniegts uzņēmumiem. Un kāpēc tik svarīgi ir skatīties uzņēmumu griezumā? Jo pirmkārt jau šis pats atbalsts ir sniegts uzņēmumu griezumā, otrs ir tas, ka šī krīze pat katrā nozarē uzņēmums skar dažādi. Un vienam uzņēmumam šis atbalsts var būt kritisks, otram netik kritisks. Savukārt, kādā citā nozarē, kur jūs uzskatāt, kurai nevajag sniegt atbalstu, tur jau šīs problēmas ir sākušās, un viņas jau sāk samilst. Un proti, kas notiek šī situācijā? Ja jūs noskatāt šie nozaru griezumu, pēc būtības jūs nevis palīdzat, bet jūs sarežģījat sev šo situāciju. Jo tanīs nozare, jo kā jūs paši to pareizi atzīmēt, ir svarīgi ātri sniegt šo atbalstu. Savukārt, ja jūs uztaisat šo birokrātiju, ko esat jau uztaisījuši, paredzat uztaisīt par katru nozari atsevišķi lemt, plus paralēli, jūs nedodat iespēju tiem uzņēmiem, kuriem reāli ir šīs krīzes pazīmes un kuri nav šinīs sarakstos. Un kaut vai es varu pateikt, pirmkārt, tie jau būs tie multinozares uzņēmumi, ja, kuriem jau reāli sāk šīs problēmas. Ja. Jūs jau radat šo spriedzi viņiem, radat jau zaudējumus, kur viņiem samilzīs, kurus pēc tam, kad jūs iekļausiet šī nozarē krīzes skartajā, jau būs jāmaksā daudz vairāk mums visiem izmaksās. Tāpēc tā ir principiāla kļūda pašlaik izvēlēties šo nozaru griezumu, nevis uzņēmumu griezumu. Kāpēc arī vēl viens, tas viens aspekts ir šis, ka šāda pieeja radīs papildus fiskālo slodzi, ko mums visiem vajadzēs samaksāt daudz un daudz miljonu apmērā. Otrs aspekts, tas ir tas, par ko es minēju, tā ir pārredzamība. Uzņēmējiem ir svarīgi saprast, ar ko viņš var rēķināties. Ja viņš tagad sēž gaidīšanas sarakstā, un viņš nezina, viņš būs šī nozarē, nebūs šī nozarē, kad viņš būs. Viņš nevar prognozēt savu darbību. Viņš sāks, ko darīt? Viņš sāks minimizēt savas izmaksas. Tātad radīs papildus problēmas, papildus slodzi uz sociālo budžetu, uz valsts budžetu pēc tam ar savu rīcību. Tikai tāpēc, ka jūs būs izdomājuši šo nozaru griezumu, nevis uzņēmumu griezumu. Šis nozaru griezums vēl ir absurds no tā konteksta, ka jūs tik un tā, kad piešķirsiet atbalstu, jūs jau dosiet nevis automātiski visai nozarei, jebkam un jebkādā daudzumā, bet pēc kaut kādiem kritērijiem. Tad kāpēc gan šos kritērijus tad uzreiz neielikt un pēc viņiem arī nesākt sniegt bez šiem atvainojos stulbiem nozaru griezumiem? Savukārt, ja jūs tik tiešām acīm redzat, kad ir kāda nozare, kurai tiešām nevajadzētu sniegt, tad izējiem no pretējā, jūs gribat saglabāt šo iespēju par nozarēm spēlēties. Vienkārši pasakām, ka pēc noklusējuma atbalsts ir visām nozarēm, bet kabinets nosaka tās nozares, kurām atbalsts netiek sniegts, kuras neiekļauj pašlaik. Teiksim, azartspēļu nozare. Es domāju, ka tur nevajag atbalstu tiešām atrasties. Bankām nevajag. Pašlaik es neredzu tādas nepieciešamības. Iespējams, vēl ir nozares. Izdaram šādā veidā. Jo pretējā gadījumā nav neviena argumenta. Vienīgais arguments, kas šeit paliek, kad šie birokrātiskie jautājumi, šīs lēmumi par ļoti lielām naudas summām, tie ir vienkārši korupcijas riski, ka tas tiek darīts ar mērķi, lai īstenot pēc tam nopietnas korupcionālas schēmas. Tas ir, lai šo naudu varētu nopludināt tur, kur kādam būs, teiksim tā, panāks politiskais darījums. Ja tas tā nav, kolēģi, es aicinu un es iesniegšu šādu priekšlikumu, ka šim atbalstam ir jābūt pēc kritērijiem, nevis pēc nozarēm. Un tie, kas kvalificē šiem kritērijiem, tie arī tiesīgi saņem šo atbalstu. Otra principiāla lieta, kas jāmaina šajā likumprojektā, tas ir attiecībā uz šo dīkstāves atbalstu, kas ir saistīts ar darbinieku samaksu. Absolūti nesaprotams ir un absolūti neloģisks šis priekšlikums, ka tiek uzlikti griesti ne vairāk kā 700 eiro. Tātad princips pats, kad kaut kāds atbalsts tiek sniegts darbiniekiem, kuriem jāiet šī dīkstāvē 75%, manuprāt, viņš ir loģisks un ir samērīgs. Bet noteikti griestu 700 eiro, tas ir pilnīgs absurds. Tātad, ko jūs iegūstat? Attiecībā uz tiem, kuri ir strādājuši tiešām un saņēmuši šīs lielākās algas, kur tiešām kvalificēts darba spēks, jūs uzskatāt viņus par idiotiem, viņi pateiks, jā, mēs viņiem dīkstāvēm saņemsim 700 eiro, nē, viņi visu uzreiz iesniegs bezdarba, pieteiksies uz bezdarbniekiem un saņems pilnā apmērā tas, kas viņiem pienāks. Un tā summa būs krietni lielāka. Un rezultātā mēs nevis iekonomēsim tādā veidā, bet tieši radīsim papildus lielu caurumu sociālajā budžetā. Jo, protams, ja man ir alga 2000 eiro, tad es neparakstīšu uz tiem 700 eiro. Es pietiekšu uz bezdarbniekos un paņemšu to, kas man pienāks saskaņā ar bezdarbnieku līgumu. Tas ir jau praktiski visu šo pilnu algu. Līdz ar to, otrs mans priešlikums ir noņemt šo 700 eiro. Paralēli, to, ko es piedāvātu padomāt par tādām lietām šī likuma projektā, kad iespējams, ka tie cilvēki, kuri paliek dīkstāvē, paskatīties uz šo situāciju, ko dod mums tagad krīze, nevis kā tikai uz izaicinājumu, kā uz problēmām, bet arī patiesībā kā uz vienu lielu iespēju. Pateicoties tam, ka tagad parādīsies šī dīkstāve, un cilvēkiem būs iespēja papildus brīvais laiks, tā ir iespēja kā sākt viņus pārprofilēt, piedāvāt viņiem apgūt prasmes, kuras viņiem varētu noderēt mums veidot šo jauno līmeņa augstākas produktivitātes ekonomiku. Pieņemsim apgūt IT prasmes. Un šeit es gribētu redzēt tas sadarbību ar valdībai, ar nozari, ar uzņēmējiem, kur paralēli varētu palaist tiešām šī laikā, kur varas iespējas tiešsaistē, jo kur gan vēl ne tieši, ja ne IT lietas varētu apgūst tiešsaistē, kuras cilvēki varētu paralēli sākt mācīties. Un tādā veidā mēs iespējams varētu paralēli sākt risināt šo problēmu, kas mums ir, šo milzīgo izaicinājumu, šo nepietiekamo piedāvājumu, darbspēku piedāvājumu IT nozarei. Tā kā ir viena no idejām. Tālāk, ja mēs paskatāmies, mums ir vēl problemātika, kura tulīt samilzīs, viena no nozarēm būs masu mēdīja. Kuriem arī saskaņā ir tāda paradoksāla situācija. Teiksim, jūs paskatāties, tur, manuprāt, pašlaik mediju saturs tiek tērēts kā nekad. Sabiedrība seko līdzi. Taču medijiem ienākumi krītās. Krītās tāpēc, kad nav reklāmu. Reklāmas nedot uzņēmēji tāpēc, ka viņi saprot, ka nu sākas problēmas tautsaimniecībā, līdz ar to viņiem nav motivācijas. Pirmais, ko viņi apgriež marketinga izdevumus. Bet tomēr ir piedāvājums, nevis, ka jūs tagad to naudu, ko jūs plānojat pat taisnodot mēdījiem, vienkārši iemest iekšā, bet dodam viņu caur reklāmas budžetiem, pasakam, ka visiem uzņēmējiem, kuriem tagad ir idejas, kuri ir izdomājuši, kā viņi varētu kaut ko jaunu savā biznesā palaist, lūk, šeit ir nauda jūsu marketinga izdevumiem, jūsu reklāmai, teiksim, valsts apmaksā 80, nu 90 kaut vai procentu apmērā, bet jūs pielikat savus 10 vai 20% un tādā veidā mēs panākam, ka šīs mediju problēmas nevis tiek nofinansētas 100% no budžeta, bet arī uzņēmēji tenī visā piedalās. Plus, mēs vēl panākam to, ka tautsaimniecībai mēs iedomam kaut kādu atveseļojošo efektu. Tas ir, ka šīs papildus iespējas tiek palaistas, teiksim, kāds sabiedriskās ēdināšanas iestāde, kurai klientu nav, bet viņi ir izdomājis, teiksim, kā viņi varētu tiešsaistē kaut ko darīt. Un par saviem šiem pakalpojumiem viņi ir iespēja paziņot un tādā veidā iedarbināt savu biznesu, turpināt kustināt, mazināt cilvēks, kas būs dīkstāvē, mazināt savus zaudējumus, pateicoties tam, ka viņiem bija iespēja reklamēties. Tā kā šī ir vēl no iespējām, kā radoši mēs varētu šo krīzi izmantot. Tālāk, manuprāt, kolēģi, vēl viena lieta, problemātika, ko jūs tagad būs jums jārisina, tas ir to, ka daļa ekonomikas atrodas baltajā ekonomikā, daļa atrodas šī pelēkajā ekonomikā vai pilnīgi ēnu ekonomikā. Un tagad ir jautājums, ko mums darīt ar tiem, kas ir ēnu ekonomika? Jo principā, ja mēs paskatāmies, tad viņi pašlaik sevi ir izraguši bedri. Ja mēs pasakām, ka jūs saņemsiet to, kas ir bijis līdz šim, ko jūs esat maksājuši, var sanākt tā, ka mēs radām nopietnu slogu šiem cilvēkiem, kas ir bijuši ekonomikā, kur viņi nevarēs izturēt. Un tas var tālāk novest pie sociālām sekām, kriminālās situācijas un tā tālāk un tā tālāk. Iespējams, ka šeit mēs varam runāt par tādu kā lustrāciju tiem, kas ir bijuši ēnu ekonomikā. Ka viņi to atzīst, ka viņi, jā, tur tas ir bijis, šis uzņēmums ir atradies ēnu ekonomikā, un viņam palīdzēs kā baltās ekonomikas uzņēmumu ar nosacījumu, ka viņi pēc tam turpina tālāk strādāt baltajā ekonomikā. Paralēli iespējams, ka tās ir kaut kādas saistības, ko uzņēmums uz sevi uzņemās. Un tādā veidā mēs nevis vienkārši tagad palīdzam visiem pēc kārtas, vienkārši tāpatās, bet palīdzam tiem, kuri tiešām ir gatavi palikt šī ekonomikā, būt atbildīgi šīs sabiedrības un ekonomikas locekļi. Nu un pat vēl viena tāda ļoti svarīga nianse, par ko, manuprāt, mums vajadzētu runāt šī likuma projektā. Šodien dažas stundas atpakaļ jūs visi šeit stāvējāt kājās un aplaudējāt mediķiem par viņu pašaizliedzīgo darbu. Un tas ir maksimāli dīvaini, ka šī likuma projektā mēs atrodam miljardus visām citām nozarēm, bet tos 60 miljonus, kas mediķiem bija absolūti atalgojumam un kas ir ierakstīti likumā, mēs neesam paredzējuši joprojām. Atvainojiet, tā ir maksimālākā liekulība. Un tā ir vienkārši ņirgāšanās tādī ziņā, vai vienkārši klaišs politisks cinisms. Un es piedāvāju, ka ja jau mēs atrodam tagad miljardus visām citām nozarēm, tad atrodam vismaz to, kas mediķiem bija paredzēts likumā. Arī šādu priekšlikumu es iesniegšu. Un aicināšu tos atbalstīt. Vēl, ko es aicinātu? Es aicinātu intensīvāk dialogu ar Latvijas bankām, ar komercbankām, es šeit domāju. Jo skaidrs, ka viņas ir ērti iekārtojušās, viņas nevar ko negrib riskēt. Un principā viņas no šīs situācijas pat iegūst. Viņas negrib ēst savu rupmaizi, tas ir kreditēt mūsu uzņēmumus, jo redziet riski. Tagad mēs viņiem piedāvāsim medusmaizi, valsts garantijas, zem kurām viņi to varēs darīt. Nu, protams, viņi zem tā būs gatavi darīt. Bet šeit ir jautājums tomēr par šo banku sociālo atbildību. Cik viņas ir sociāli līdzatbildīgas par šo mūsu ekonomiku, par to, kas šeit notiekās. Ja viņas ir vienkārši gatavas tikai pelnīt un no savas puses, nav gatavi paciest kaut kādas nērtības, gatavi kaut kādās piedalīties ar šo sociālo līdzatbildību, tad mums ir jautājums, vai mums tādas banku sistēma ir vajadzīga, vai šeit nav jāveic principiālas izmaiņas. Proti, iespējams, ka jādomā par kādu savu Nacionālās bankas veidošanu. Ja mēs redzam, ka tās bankas, kas šeit ir, viņām principā neinteresē piedalīties šīs problemātikas risināšanā, vispār nekādā ziņā. Tālāk, viena svarīga lieta, ko es gribētu, lai ministri pastāsta, kā mēs nodrošināsim šos miljardus. Es saprotu, ka iespējas ir daudzas. Jā, es saprotu, ka iespējas ir daudzas. Viņus var nodrošināt dažādi, var nodrošināt gudrāk, var nodrošināt netik gudri, tas ir, var nodrošināt lētāk, var nodrošināt dārgāk. Viena no iespējām, ko esmu dzirdējis, ko Eiropas Centrālā banka gatavoja 750 miljardi atbalsta programmu speciāli saistībā ar šo vīrusu. Kā mēs esam gatavi paņemt šo naudu, jo vienkārši tāpatās mums viņu nedos? Vai Latvijas valdībai ir jau plāns, kā mēs varēsim šo naudu paņemt, lai viņi šeit ienāk mūsu ekonomikā, lai mēs varētu risināt ne tikai uz to naudu, ne tikai uz mūsu pensionāru naudas, kas tagad stāv sapelnīta sociālajā budžetā, bet arī piesaistīt blakus līdzekļus. Jo, manuprāt, kolēģi, tā ir viena ļoti svarīga lieta, kas visiem ir jāsaprot. Pašlaik, ko es redzu, ka šeit atkārtojas iepriekšējās krīzes, nu, tiksim tā, aferistiskie risinājumi varianti. Proti, risināt šo krīzu tīru sociālo budžetu. Jo es savādāk, es neredzu nevienu citu izskaidrojumu tajam absurdajam priekšlikumu, kas pašlaik ir ielikts, ierobežot šī dīkstāves atbalstu līdz 700 eiro. Jo, kā tas nozīmē, mēs ļoti labi saprotam, tad visi tie, kuriem būs lielās algas, viņi neies dīkstāvē. Viņi ies bezdarbniekos. Tas nozīmē, ka tas tiks izsmelts sociālais budžets. Es saprotu, kāpēc tas tā tiek darīts, jo sociālā budžetā mums ir pārtēriņš, pašlaik pārpalikums. Un tāpēc ir izdevīgi atkal uz šo spilvenu, kas bija sarūpēts pensionāru nākotnei, iztērēt. Iztērēt ērti šais krīzes risināšanai vienkārši. Un es aicinātu par to aizdomāties. Vai tas ir pats atbildīgākais? Tāpēc, manuprāt, šīs ir vismaz šīs trīs principālās lietas, kas būtu jāparedz likumā, ar ko būtu jāgroza. Pirmkārt, nekāds nozaru griezums, tas ir uzņēmuma griezums, skatāmies pēc kritērijiem, lai izslēgtu korupcijas iespējas. Ja mēs gribam tiešām kādas nozares izslēgt no šī, kas ir pamatot, ko ministra kungs minēja, ka ne visām vajag, nosakām konkrēti, kuras tās būs, kurām nevajag. Kā es jau minēju, azartspēļu nozare, noteikti viņai nevajag pašlaik palīdzēt. Tālāk, otra lieta ir par šo dīkstāves atbalsta limitāciju. Tā ir jāizņem laukā tie 700. Loģiski atstāt to 75% un paralēli iespējams padomāt, ņemot vairāk to, ka cilvēki atradīsies ilgstošanī dīkstāvē. Nebūsim, nelolosim ilūzijas. Tas, kā mēs pašlaik cīnāmies ar šo vīrusu, viņš diezgan ilgi turpināsies. Diemžēl šos pašizolācijas jautājumus mēs risinām pietiekoši neefektīvi, lai samilzinātu šo krīzi uz ilgu laiku. Tas nozīmē, ka paralēli vajadzētu padomāt par tiem cilvēkiem, kas atrodas dīkstāvē, piedāvāt viņiem alternatīvās iespējas. Viens bija to, ko es minēju par šīm apmācībām, un otrs, ka viņi varētu iespējams piedalīties kaut kādās lietās, kuras būtu nepieciešamas krīzes apkarošanai, par kaut kādu papildus iespējams atalgojumu. Un tādā veidā motivēt, ka viņi nevis vienkārši ir izslēgti, atrodas dīkstāvē, bet dara kaut ko noderīgu priekš Latvijas sabiedrības, priekš mūsu ekonomikas. Iespējams, ka arī attiecībā uz to pašu infrastruktūru, ja mēs runām par šo pašu pašizolāciju, teiksim, par šīm viesnīcu infrastruktūru, kas paliks tagad neizmantota, kuru varētu kaut kādā veidā izmantot, protams, ņemot vērā visus, kas ir vajadzīgs šos sanitāros un krīzes kritērijus. Tā kā, kolēģi, aicinu būt atbildīgiem un šīs principālās lietas atrisināt. Tātad uzņēmuma griezums, nevis nozaru griezums, noņemt no šo minimālo kritēriju dīkstāvei, maksimālo kritēriju dīkstāvei un parūpēties par mediķiem, nevis vienkārši ar aplosiem, bet ar reāliem lēmumiem, kurus mēs liekam izpildīt. Paldies!
Paldies! Turpinam debatas. Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Mārtiņam Staķim, lūdzu.
Jā, kurā tā sēdes vadītājs, kundze, es gan kā deputāts šobrīd runāšu, kā aizsardzības ministrijas
parlamentārs. Sistēmā jūs bijāt pieteicies kā parlamentārais sekretārs,
okay, tāpēc es teicu. Jā, gudrātie kolēģi, vairāk pasaules līderi jau cīņu ar COVID-19 ir nosaukuši pa karu. Un kara apstākļos lieliski sagatavots, perfekti izplānots, bet tāds novēlots uzbrukums nes lielākus zaudējumus, lielākus neveiksmes nekā varbūt nepilnīgi izplānots, varbūt ar kaut kādām detaļām, kas vēl nav kārtīgi izdomāts, bet toties laicīgs. Un ja mēs vērtējam šo valdības piedāvāto plānu, tad noteikti tajā vēl ir ko uzlabot, droši vien tur ir detaļas, kuras vajag pilnveidot, bet ir ļoti svarīgi tas, ka mēs rīkojamies nekavējoties un šobrīd. Un šis ekonomiskās glābšanas plāns dos vitāli svarīgu atbalstu daudziem uzņēmumiem, lai viņi noturētos virs ūdens. Arī daudziem darbiniekiem, kuri tiešā veidā saņems valdības atbalstu, lai pārcieš uz grūtos laikus. Un tas ir ļoti labs sākums. Vienlaiks piedāvāt ekonomikas glābšanas plānā ir iespējami arī uzlabojumi. No koronavīrusa krīzes ir cietusi visa valsts ekonomika, nevis tikai atsevišķas nozares. Un noskot atbalstām mūsu uzņēmumus, vairāk jāvērtē, domāju, nevis tas, kādas nozares viņi pārstāv, bet gan jāņem arī vēl citi kritēriji. Es uzskatu, ka nākamajos soļos, kā galveno kritēriju ir iespējams noteikt apgrozījumu kritumu, nevis nozari. Sarunās ar man zināmiem cilvēkiem, uzņēmumiem es, un uzņēmējiem esmu saklausījis tādu neziņu, izmisumu un arī tādu bezcerību. Un tie ir tādi, kas nepārstāv nozares, kuras šobrīd ir atzīts par īpaši cietušām. Tie paši ēdinātāji šobrīd saskarās to, ka vienkārši vairumtirgotāji nepiegādā produktus, un, kā zināms, vairumtirgotāji nav šobrīd atbalstāmo nozaru vidū. Taču arī viņiem kolēģi ir darbinieki, kuri jau tagad nesaņem algas, kuriem jāuztur ģimenes un jāmaksā kredīti. Tāpat ir svarīgi atcerēties arī par NVO vai nevalstiskajām organizācijām. Daudz no tām darbojās sociālās aprūpes jomā. Un tieši NVO krīzes gadījumos var efektīvi palīdzēt tiem, kas ir nonākuši grūtībās. Šīs organizācijas var ātri mobilizēt un apmācīt daudz brīvprātīgos. Latvijā ir cilvēki, kas ir gatavi kalpot sabiedrībai bez papildus atlīdzības, bet viņus ir jāpalīdz apgādāt, piemēram, aizsardzības līdzekļiem un, protams, ir nodrošināt NVO ar finansējumu. Tā kā es aicinu jūs, kolēģi, atbalstīsim valdības piedāvājumu, taču vienlaikus jau sāksim strādāt arī pie tā uzlabošanas un arī papildināšanas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vidzim Šmitam, lūdzu.
Es atbalstīšu pirmā lasījumā, bet lai es atbalstītu otrā lasījumā, ir jānovērš šī te sauksim to par kļūdu, proti nevis uzņēmumu, bet nozars, kā tagad ir paredzēts. Es tiešām uzskatu, un tam nav nekāds sakars, ka es opozīcijā vai sādāk, es uzskatu, šī ir fundamentāla kļūda, kas visu šo labo ieceri, kā lai saka, padara ne par ko, ja ne vēl sliktāk. Es paskaidrošu dažas lietas šajā. Ļoti daudz arī Ivar Zariņš jau pateica, ka mēs lielā mērā visam piekrītu, bet uzņēmēji šodien pieņem lēmumus. Rīt ir sestdienas svētdiena, viņi pieņems lēmumus sestdienas svētdiena. Tajā brīdī, ka viņi, mēs no šīs zāles aiziesim un būs uzņēmēji nozaru saraksts, kuras atbalsta, un tas nozīmē, ka būs tās, kuras neatbalsta, viņi pieņems citus lēmumus. Viņi pieņems sliktus lēmumus Latvijas ekonomikai. Varbūt labus sev, ap citu, bet sliktus Latvijas ekonomikai. Viņi to izdarīs šovakar, rīt un parīt. Viņi negaidīs pirmdienu, un pat, ja starp viņiem ir kāds, kas tic, ka šis nozars saraksts tiks papildināts, un es nesaku, ka ministrs to negatavojās darīt. Ja pat viņš tic, viņi saprot elementāru lietu vienu, ka tas beigsies ar visu klasifikātoru iekļauto nozaru sarakstu. Visas būs jāiekļau, es nezinu, labi, prostitūcija ieroču un narkomānija varbūt nē, ja? Es smejos drusiņu, bet viss pārējais tur būs jāiekļau. Un ko tas nozīmē? Ja mums nav skaidru kritēriju un visi ir iekļauti, visus es labi nevarēs. Mūsu šodienas uzdevums ir iedvesmot nozares pārlaiž šo krīzi, ja? Palīdzēt viņām, bet galvenais saprast, ka mums jānosargā ekonomikas mugurkauls, ka tad, kad šis murgs beigsies, kas sāks pirmie strādāt un maksāt nodokļus un pildīt valsts budžetu. Un vēl viena lieta, kas ir ne mazāk būtiski, ja pat ne vēl būtiskāk par to, ko es tikko teicu, mūsu uzņēmēju organizācijas ir izstrādājuši savu skatījumu, savus kritērijus, savu pieeju. Es aptuveni zinu, kā tas tapa. Tas nebija vienkārši darbs. Tur arī bija iekšēja strīda, kā vienmēr kāds grib apsteigt rindu, kā jau visur. Ja. Viņi ir izstrādājuši. Pirmkārt, man liekas, tie ir ļoti saprātīgi. Otram kārtām tur strādāja tiešām cilvēki, kas mūsu gudrākās galvas tautsaimniecībā. Bet te ir viena būtiska lieta. Paņemam šo, es jau teicu privāti Jānim Rēram, tev un valdībai un visiem mums šodien vajag, lai šī uzņēmē organizācijas nostājas aiz valdības, nevis viņai pretim. Nevis jācīnās tagad viņiem, bet jādabo ar visiem spēkiem viņi savā pusē. Viņiem ir priekšlikumi, es uzskatu, ka viņi kvalitatīvāk nekā šobrīd tas, ko nes valdība, tas nav kritizēšana valdības. Paņemiet viņus, iekļaujiet viņus savā komandā, uzliekiet viņiem atbildību. Atbildību līdzparakstīt, katru atbalstu, ko izsniegs viņu pārstāvētajās nozarēs, līdzparakstīt. Galu galā pasiet ekonomikas ministrijas LTRK, tā padās premjeras vada krīzi. Ja tas, ko viņam vajag, lai uzņēmēji stāvēs viņa, ja, lai viņam ir labākie padomi un reizē atbildība, ko uzņemās visi solidāri Latvijā. Es nopietni, es aicinu, kaut vai mums jāsēž līdz naktī, izkuriģējam šo kļūdu, un es ar lielāko prieku atbalstīšu otrajā lasījumā. Es atbalstīšu tagad pirmajā, bet izkuriģējam. Tas ir, te nav pozīcijas, opozīcijas, tā veselēs saprāts. Paldies.
Turpinām debatas vārdus deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis likumprojekts, protams, par ekonomiskiem jautājumiem, bet viena lieta gan, manuprāt, nav normāli, ja šajā laika periodā šodien mēs nebalsojam par ekonomikas ministru kā tādu. Tas nav normāli, ka šodien mums nav ekonomikas ministrs, mums nav ekonomikas ministrijā valsts sekretāra. Manuprāt, tas šīs dienas apstākļos un skatoties šo likumprojektu īsti pareizi nav. Un te koalīcijai būtu jāspēj vienoties, vai tas ir kāds no koalīcijas virzītiem, vai tas ir kāds bezpartīsks vienalga kāds, bet ministram šajā brīdī, kas pārstāv nozari, ir jābūt. Ir jābūt uzņēmēja balsi, un tas viennozīmīgi ir ekonomikas ministrs. Attiecībā par uzlabojumiem arī es iesniegšu šim pašam likumprojektam virkni priekšlikumus. Uzreiz var pateikt, es ļoti nepārdzīvošu, ja viņi tiks noraidīti šodien, es saprotu apzinos situāciju, bet es ļoti ceru, ka viņi līdz otrdienai tiks valdībā tiks izvērtēti, apskatīti, un, jo šie priekšlikumi ir tapuši, kurus es iesniegšu lielā mērā pēc pārunām tieši ar pašvaldībām. Un, manuprāt, šobrīd pašvaldības ļoti daudz dara šī likuma kontekstā. Un arī pašvaldībām ir līguma ar uzņēmējiem, dažādas saistības, ko uzņemās. Tās pašas problēmas, kas ir arī valsts līmenī. Bet ir dažādi griezumi tām problēmām. Un, manuprāt, šobrīd nav atrastāts veiksmīgs modelis, kā iesaistīt arī šī likuma tapšanā pašvaldības. Tas būtu jāatrod veids, kā viņus labāk iesaistīt. Šobrīd tā ļoti strauji tas notiek, bet tas būtu tas, ko es aicinātu, kas būtu, manuprāt, nāktu visiem tikai pa labu šie tiešām praktiskie priekšlikumi, kas varētu būt. Protams, es arī uzskatu, ka vairāk tomēr vajadzētu arī padomāt par ne tikai par uzņēmumiem, un, protams, katru uzņēmumu ir cilvēki, ir arī tie lēmumi, ko mēs esam pieņēmuši attiecībā par bezdarbnieku pabalstiem, kas gāja budžeta paketē samazinājums uz 6 mēnešiem. Es domāju, šis jautājums būtu jāatgriež īpaši, jādomā un jāizvērtē, strauji jāizvērtē tā praksa, kas Itālijā, mēs jau ar kolēģiem pārnājām, viņiem ir praksa attiecībā uz tiem iedzīvotājiem, kas ir ēna ekonomikā. Patīk vai nepatīk, bet viņi arī ir iedzīvotāji. Un viņiem neviens no šiem risinājumiem nesniedz iespēju kaut kādā veidā palīdzēt. Ir rasti risinājumi, vismaz Itālijā ir jau pieeja, kādā veidā to jautājumu risināt. Arī mums būtu jāpaskatās, kādā veidā palīdzēt. Diemžēl ir diezgan daudz cilvēku, kas tomēr darbojās ēna ekonomikā. Bet arī viņi nav pelnījuši nu, tādu sodu, arī viņiem jāatrod kaut kāds risinājums, kādā veidā viņiem palīdzē kāda programma, vienalga kas, kur viņi varētu darboties.
Jā, labi, kolēģi, tas nav maniem viss. Galvenais uzsvars to, ka es aicinu iesaistīt vairāk šajā procesā pašvaldības.
Paldies, turpinam debatas vārds deputātam Armandam Krauzem.
Labdien, kolēģi, ministra kungi, es gribētu tikai vienai lietai pievērst uzmanību pār šiem te nozaru sarakstiem, īpaši atbalstāmo nozaru sarakstiem. Es domāju, ka šajā situācijā tādas saraksts veidot nevajag, vajag skatīties uzņēmumu griezumā. Un kaut kā piemērs es gribētu minēt ēdināšanas nozaru, kas ir arī ierakstīta un kur ir ministra kabinets skatījis. Jā, tur daudz uzņēmumu tiešām, viņiem faktiski apgrozījums ir nuli, jo apmeklējums nav, bet tai pašā laikā ir arī ēdināšanas uzņēmumi, ko līdz šim ir tikai strādājuši uz pasūtījumiem un piegādājuši uz mājām produktus, un viņi strādā uz pilnu jaudu, viņi pat nespēja visus savus klientus apkalpot, un tas nozīmē, ka tur ir ievērojams apgrozījuma pieaugums. Tāpat, ja mēs runājām par uzņēmumu līmeni, nu nav tikai ēdinātāji, ir arī tie, kas viņiem piegādā dažādas produktus, un piemēram, restorāniem tiek iegādāt dažādu zaļumu, un, kas ir no konkrētām saimniecībām. Tad, ja restorāns ir cieta, tagad šim cilvēkam faktiski nav iespēja viņus nekur pārdot. Jābrauc būt uz tirdziņiem, kur arī tagad ir ierobežoti. Ja? Tā ka es domāju, šāds te no sarakstu nevajag veidot. Ir jāskatās konkrēti no uzņēmuma apgrozījuma. Man liekas, ka valsts ieņēmuma dienestam ir ļoti laba informācija, jo atskaits tiek iesniegts katru mēnesi, kur var redzēt, kāds ir bijis apgrozījums. Un šī gadījumā tiem uzņēmumiem, kuriem apgrozījums būtiski krītās, to var pārbaudīt elektroniski, un tas arī būtu tas nozars, kas ir jāatbalst. Jo, ja mēs pasakām tikai tā nozara, ja, tad kas notiks ar tiem uzņēmumiem, kur arī apgrozījums ir pa 70%, 80% vai pat kur vairs vispār viņi nevar pārdot. Un jūs padomājat par ļoti daudziem arī mājražotājiem, kuri faktiski ir savu produkciju braukuši un pārdevuši dažādos tirdziņos, kas tagad ir cietie. Tad te paliek, protams, tiešās piegādes, bet viņi nav attīstījuši šīs te tiešo piegāžu ķēdes, un tas ir darbs, kas jāsāk ir no sākuma. Tā kā es ieteiktu tiešām atturēties, sadalīt labajos, sliktajos, mums noteikti galvenais kritērijs šeit būtu apgrozījums, un kā tas apgrozījums ir krities attiecībā pie to brīdi, kad nebija šī te krīze, tā kā lūdzu, nu, to ievērojiet. Tur nav tikai tās nozars, tur būs mazi uzņēmumi, lauksaimniecības uzņēmumi un daudzi citi, kas apkalpo arī lielākus uzņēmumus. Labi, paldies.
Paldies, vārds deputātam Mārtiņam Šteinam, lūdzu. Vai deputātiem ir iebildumi, ka deputāts apvieno abus uzstāšanās laikus? Deputāti neiebilst, lūdzu.
Labdien vēlreiz, sēdes vadītāji, kolēģi, ministri, klātesošie. Es arī vēlos pirmkārt jau izteikt lielu pateicību visiem veselības aprūpes sistēmā strādājošiem, visiem policistiem, ārlietu resoram, visiem, kas šobrīd ir uz frontes līnijas un rūpējas par visas sabiedrības drošību. Un es arī gribētu pateikt paldies visiem, kas vada un koordinē šo krīzi, un arī īpaši paldies nevalstiskām organizācijām un brīvprātīgajiem, lai veselības spēks un izturība visiem šajā laikā. Es, protams, atbalstu šo likumprojektu un steidzamu pieņemšanu šodien, bet vēlos, ņemot vērā, kad šim likumprojektam plānojas grozījumi, vēlos vērst valdības uzmanību un arī mūsu uzmanību uz to, ka mēs nedrīkstam aizmirst par sektoru, kuram arī ir jāparedz atbalsts, un tas ir nevalstiskais sektors. Jau šobrīd virkne nevalstisko organizāciju darbs šobrīd ir neaizstājams, īpaši tādās jomās kā sociālā un veselības aprūpa. Nesniedzot palīdzību roku, nevalstiskajām organizācijām mēs apdraudam to darbu, piemēram, onkoloģijas pacientu labā, B un C hepatītu un HIV inficēto personu labā, nedrīkstam pieļaut, ka virkne nevalstisko organizāciju uzturētu atbalsta tālruņu, attālināto konsultāciju sniegšanas darbs tiktu traucēts. Valdība ir uzdevusi šobrīd atbildīgajām ministrijām līdz nākamajai otrdienai sagatavot un iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā noteikumu projektu par atbalstu pasākumiem nevalstiskajām organizācijām, minējuši vairākus atbalsta veidus, kas nevalstiskam sektoram būtu vajadzīgi. Ir nepieciešams nodrošināt sociālās jomas biedrību un nodibinājumu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību, lai organizācijām būtu nodrošināts tiesības un iespējas aizsargāt mazaizsargātās sabiedrības grupas un nenotiktu citi ne ar COVID-19 saistītu slimību izplatība. Valsts un pašvaldībām jānodrošina šādu pakalpojumu sniedzēji ar valdības noteikto materiālo bāzi, lai tie varētu ievērot drošības pasākumus un higiēnas prasības. Valdībai jānodrošina, ka visas pašvaldības labklājības ministrijas rīkojumus par darbu organizēšanai ārkārtējā situācijā piemēro vienādi, neaizliedzot sniegt dažādām sociālajām grupām nepieciešamos pakalpojumus. Šobrīd novērojams, ka pašvaldība pieeja ir atšķirīga. Arī biedrībām un nodibinājumiem, kas ir darba devēji, bet krīzes skarti un nevar nodarbināt darbiniekus, ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā ir jākompensē darbinieku atlīdzību. Arī biedrībām un nodibinājumiem nepieciešams atbalsts uz likuma darbības laiku, atbrīvot no nomas maksas vai veikt nomas maksas samazinājumu un nepiemērot sankcijas. Arī krīzes skarto biedrību un nodibinājumu nodokļu maksātājiem būtu jābūt tiesībām pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Tāpat arī būtu jānosaka pasākumu valsts un pašvaldību finansēto projektu administratoriem, lai izmaksas, kas radušās COVID-19 krīzes dēļ un nebija novēršamas, būtu uzskatāmas par attiecināmām, ja biedrību nodibinājums vai nodibinājums pierāda, ka nebija iespēja novērst šīs izmaksas. Tāpat būtu jānosaka ārkārtas situācijā valsts un pašvaldību finansētajos projektos biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības izmaksāt darbiniekiem atalgojumu un biroju uzturēšanās izmaksas, ja organizācija pierāda, ka darbinieku dikstāve ir COVID-19 krīzes ietekmē un apliecina, ka plānotie rezultatīvie rādītāji tiks sasniegti projektu ietvaros. Būtu arī jālem par papildus finansējumu piešķiršanu programmai NVO fonds, ļaujot sabiedrības integrācijas fondam, iespējams COVID-19 krīzes skartajām biedrībām un nodibinājumiem piešķirt finansējumu administratīvo izdevumu sekšanai un darbības atjaunošanai pēc krīzes. Es saprotu, ka šobrīd kultūras ministrija un NVO sektori pārstāvi sadarbojas, lai atrastu labāko risinājumu. Saicinu valdību iespēju robežās ņemt vērā NVO ierosinājumus un uzturēt krīzes komunikāciju ar sektoru. Es vēlos arī pateikt paldies tiem, kas šobrīd jau šajos krīzes apstākļos un arī ir gatavi, un arī tiem, kas jau ir zaudējuši darbu un ir gatavi savu brīvo laiku ziedot sabiedrības labā. Un vēlos pateikt paldies visiem, kas šobrīd ir iesaistījušies brīvprātīgajā darbā. Ir virkne nevalstiskās organizācijas, kuras ir profesionāls brīvprātīgā darba organizatoris. Šobrīd jau vairākas Facebook lapas ir izveidotas un platformas, kur brīvprātīgie pulcējas. Aktīvi cilvēki aizvadītajās dienās izveidojuši arī digitālo risinājumu. NVO tostarp jaunatnes organizācijas mobilizē savus brīvprātīgos, lai palīdzētu tiem, kas atrodas pašizolācijā, un tiem, kas ir riska grupā, senioriem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Brīvprātīgie jau šobrīd palīdz karantīnā un pašizolācijā esošajiem sagādāt pārtiku, zāles, citas nepieciešamās preces, palīdz iznest atkritumus, izvest mājdzīvniekus. Ir brīvprātīgie, kas strādā dažādos zvanu centros un palīdz šajā laikā cilvēkiem, kuriem ir dažādas grūtības. Arī šīm organizācijām ir jāsniedz valdības atbalsts, lai to darbs krīzes apstākļos neapstātos. Un ļoti svarīga šajos apstākļos ir tieši pašu brīvprātīgo atbildība. Svarīgi, ka tiek organizēts droši brīvprātīgo darbs šīs krīzes laikā. Kopā ar domu biedriem mēs esam radījuši droši brīvprātīgā darba vadlīnijas COVID-19 krīzes laikā. Šodien tās publicēsim, aicinām visus brīvprātīgos tās ievērot un izmantot. Publiskajā telpā parādās arī dažādi citi aicinājumi un informācija, ko aicinu izmantot brīvprātīgajiem. Brīvprātīgajā darbā jāievēro visi noteiktie drošības noteikumi un aicinu, kad atkāps no drošības prasībām, ko apstiprināja slimību kontrols un profilaks centrs, nedrīkstētu pieļaut, jo potenciālās sekas varētu ietekmēt visus brīvprātīgā darba organizatorus un veicējus. Šajā laikā ļoti būtiska ir tieši NVO darbs koordinējot brīvprātīgo darbu Un brīvprātīgajiem tiešām iesaku meklēt koordinatorus un šajās platformās un neveikt to vieniem. Un, tāpat vēl dažas lietas brīvprātīgo darbu aicinu veikt tikai tiem, kas ir pārliecināti par savu veselību. Ja ir jebkādi simptomi, tad aicinu brīvprātīgo darbu neveikt. Un drošības prasības jāievēro ne tikai brīvprātīgo darbu veicot, bet arī veidojot informatīvos materiālus un tos izvietojot. Un vēlreiz ļoti aicinu brīvprātīgos ievērot drošības prasības un attiekties par tām ar lielu nopietnību un aicinu darīt visu iespējamo, lai šajā krīzē nenonāktu nevalstiskais sektors un brīvprātīgie un tie, kas atrodas mājās, aicinu sniegt atbalstu virtuāli, jo arī tas ir vajadzīgs. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Gobzumam, lūdzu. Vai deputātiem ir iebildumi, ka deputāts lūdzu apvienot savus uzstāšanās laiku? Laikus deputāti neiebilst, lūdzu.
Kolēģi un visa Latvijas sabiedrība, šis būs tikai, protams, mans subjektīvs uzskats, bet es aicinu tajā ieklausīties. Es sākumā pateikšu vienu kritisku piezīmu, pēc tam došu savus priekšlikumus, kurus es domāju, vajadzētu apsvērt un ieviest. Man kritiskā piezīme ir tāda, ka paredzētais atbalsts 155 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, pat priekš Latvijas apmēra ir mazs, un manā ieskatā tas ir butaforisks tā iemesla dēļ, ja valdība un parlaments nepārskata visu budžetu, ja nepārskata budžetu izdevumu sadaļu, tad tas ir butaforisks atbalsts, bet par visu pēc kārtas. Manuprāt, pirmkārt jāpārstāj cerēt, ka pēc diviem mēnešiem viss būs atpakaļ vecajās sliedēs. Nē, nebūs. Nevajag filozofēt par ekonomikas stimulēšanu. Tas ir tāpat kā runāt par fizioterapiju pacientam, kurš šobrīd tiek gatavots reanimācijai. Fizioterapija būs nepieciešama, bet vēlāk. Šobrīd koncentrējamies uz pacienta glābšanu. Tas ir mūsu pilsoņu, mūsu valsts spēju samaksāt par kritiskajiem izdevumiem un epidēmijas skarto ārstēšanu, ja tāda būs nepieciešama, un tas ir primāri. Un šajā gadījumā pasākums numur viens, kas būtu jādara, būtu jāpārskat viss Latvijas Republikas valsts budžets. Mēs nevaram atstāt tādu izdevumu sadaļu budžetā, kāda tā ir šobrīd. Otrakārt, labā ziņa ir tāda, ka mūsu valstī, gan valsts kasē, gan uzņēmumiem, gan bankām, gan daļai no mums ir pietiekama naudas, lai mūsu valsts krīze režīmē spētu funkcionēt vismaz kādu laiku. Vajadzēs ne tikai pieņemt, ka visiem nāksies solidarizēties un palīdzēt viens otram, un šajā gadījumā es gribu pateikt paldies jau tiem uzņēmumiem, kas ir publiski paziņojuši par atbalstu mediķiem, bet es gribu aicināt visu sabiedrību solidarizēties un palīdzēt viens otram. Bet konkrētajā gadījumā es aicinu to darīt arī tad, ka līdzekļi beigsies un noteikti būs tāda sabiedrības daļa, kurai tie beigsies. Manuprāt, pirmie vienkāršie un praktiskie soļi, kas jāizdara līdz faktiski šīs nedēļas beigām, nepieciešams likumīgi nostiprināt ārkārtas situāciju valstī. Proti ne tikai šādā veidā, ka mēs esam pasludinājuši, ka ir ārkārtas situācija, bet pēc savas būtības mums ir jāpaziņo par force majeure stāvokli. Ko tas dos? Tas dos sekojošo, lai uzņēmēji bez bailēm var nepildīt savas līgumiskās saistības pret saviem klientiem un piegādātājiem, varētu slēgt biznesu, ja kas nav saistīts ar pamatvajadzībām, proti pārtikas ražošanu un piegādēm, medikamentu ražošanu un piegādēm komunālajiem pakalpojumiem un līdzīgās nozarēs. Tātad oficiāla force majeure situācija. Valdībai jānāk šajā ziņā palīgā uzņēmējiem, lai uzņēmējiem par to nevajadzētu tiesāties pēc tam. Tas būs dārgi un būs tikai un vienīgi sliktāk. jo godprātīgs uzņēmējs ļaunprātīgi tāpat neizmantos šo situāciju un turpinās pildīt savus saistības. Vēl viena lieta, manuprāt, jāļauj likumīgi atlaist darbiniekus, neievērojot esošos likumā noteiktos atlaišanas termiņus. Ja uzņēmumam nav naudas, ko samaksāt saviem darbiniekiem, un tā noteikti ir daudziem, nevajag mums ilūziju, ka tā radīsies pati no sevis. Skarbi, bet valstī jāuzņem šis sloks uz sevi, bet darba devējiem atlaišanu jācenšas veikt pēc iespējas solidarizējoties ar saviem darbiniekiem, lai visiem mums valstī ir tā teikt mazāk skāde. Uzņēmumiem jāvar vienpusēji samazināt algas krīzes laikā tādā veidā palīdzot saviem darbiniekiem, pat tad, ja viņi atrodas piespiedu prombūtnē. Šādi samazinātas algas jāatbrīvo no nodokļiem vispār. Proti, ļaujot uzņēmējiem samazināt algu, vienlaiks jāļauj par šīm algām šobrīd ārkārtas situācijas laikā nemaksāt nodokļus. Tātad nevis jāievieš ne tikai nodokļu brīvdienas, manuprāt, bet jādara manis tikko minētais. Jo labāk ir saglabāt darbinieku ar mazāku algu, nekā šo darbinieku atlaist. Jāizliedz aprēķināt un piemērot visa veida soda sankcijas par kavētiem maksājumiem. Ne procenti, ne līgumsodi. Ar likumu tas šobrīd, manuprāt, ir jāizliedz. Un tas jāizliedz jau no pirmdienas. Jāizliedz visas piedziņas darbības, arī ar likumu. Arī visas finanšu ķīles realizācijas bankām pret saviem klientiem, arī tās, manuprāt, ar likumu ir jāizliedz ārkārtas situācijas laikā. Visiem patēriņa kredītiem, manuprāt, valstī ir jānosaka maksimālā procenta likuma 5% gadā. Šis laiks būs pateicīgs, lai uz tā iedzīvotājus, lai uz nabadzīgākās iedzīvotāju daļas rēķina augļotāji nopelnīt, bet to valsts nedrīkst pieļaut. Tātad ar likumu jāizliedz augļot ar procentiem, virs 5% gadā. Jāizliedz, manuprāt, ārkārtas situācijas laikā ir jāizliedz azartspēļu zāles. Proti, lai mūsu neapzinīgākie sabiedrības locekļi netērētu naudu muļķībām. Ja tas netiek darīts, tad azartspēlēm drakoniski ir jāpaceļ nodokļi, un to jau es teicu pirms nedēļas. Vienkārši konkrētajā gadījumā ir jāsaprot, ka ārkārtas situācijā ir jāpieņem arī skarbi, bet drosmīgi lēmumi, un tas ir tikai iesildoties. Tālāk nopietnāk pasākumu. Manuprāt, valsts kasē jau ir jādomā par nākamajiem 1,5-2 miljardiem, kur tos aizņemties. Svarīgi, lai šī nauda nāk no ārzemēm. Tas jāsāk darīt arī jau no pirmdienas, jo visticamāk visā pasaules finanšu sistēmā šobrīd lēmumi tiek pieņemti ilgi. Šī būs mūsu finanšu rezerve nebaltai dienai. Mūsu premjers ir lielījies, ka mums Latvijai ir augsts kredīt reitings, nu un tad tieši tagad ir brīdis šo kredīt reitingu izmantot. Manuprāt, jānosaka pagaida aizliegums lielu summu pārskaitīšanai uz ārvalstīm. Naudai ir jāpaliek Latvijā. Visiem valsts un pašvaldību iestāžu un arī uzņēmumu darbiniekiem ārkārtas situācijas, tātad, kas ir mēnesis uz šo brīdi, laikā maksimālā alga būtu jānosaka 500 eiro uz rokas, tas ir pēc nodokļiem. Tas ir pietiekam kritisko pamatvajadzību apmierināšanai. Arī deputātiem un ministriem ir jānosaka šāds pats atalgojums ārkārtas situācijas laikā. Visiem medicīnas iekšlietu un aizsardzības dienas darbiniekiem šobrīd ir jānosaka minimālā alga 1500 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tā ir solidarizācija un tie ir cilvēki, kas šobrīd strādā visaktīvāk mūsu valsts labā. Un tas ir jāizdara, manuprāt, no pirmdienas. Šajā periodā tieši viņi būs personas, kas riskēs ar savām dzīvībām un veselību, un mums jānodrošina tāda apstākļa, lai viņiem nebūtu jādomā par savu ģimeņu kritisko izdevumu apmaksu. Manuprāt, visiem krīzes skartajiem jaunajiem bezdarbniekiem jāvar bezdarba pabalstam pieteikties elektroniski un labklājības ministrijai lēmumu par bezdarbnieku pabalstu piešķiršanu jāvar pieņemt vienas, maksimums divu dienu laikā, atmetot visas liekās procedūras. Vienlaiks jau šodien valstī ir jādomā, līdzīgi kā Zviedrija to ir darījusi, jādomā, kā pārprofilēt virkni valsts iestāžu darbiniekus, kā pārprofilēt tos, kas paliks bez darba citos uzņēmumos. Manuprāt, visiem sociālajiem maksājumiem, pensijām, bezdarba pabalstiem, slimības pabalstiem un tā tālāk jānosaka maksimālie griesti ārkārtas situācijas laikā, un tie ir 500 eiro vienai personai mēnesī uz rokas. Ietaupītā nauda būtu jāizmanto ārkārtas palīdzības sniegšanai. Manuprāt, Finanšu ministrijai, FKTK, Latvijas Bankas un Komercbanku pārstāvjiem jāvienojas par valsts garantētu bezprocentu vai ļoti mazu procentu patēriņa aizdevumu piešķiršanu. Ja krīze turpināsies, būs nepieciešama radikālāka mēra nekā tie tiek pieņemti šobrīd. Pabalsta kritisko izdevumu apmaksai būs nepieciešama ļoti iespējams arī pēc mēneša vai pēc diviem. Taču šie pasākumi ļoti iespējams pagaidām var pagaidīt, bet tos vajag, manuprāt, atcerēties. Manuprāt, jāuzraug visi komunālo pakalpojumu sniedzēji visā valstī ar mērķi operatīvi sniegt finanšu palīdzību, lai netiktu pārtraukt pakalpojumu sniegšanu. Jādomā par komunālo rēķinu iesaldēšanu. Tajā skaitā šobrīd nav pieļaujams, ka tiek izsūtītas ielās ceļu policijas mašīnas ar reidiem, lai tvarstītu katru ātrumu pārkāpēju, lai tādā veidā budžetā iedzītu kādu papildus līdzekļu. Tas arī, manuprāt, ir ekonomisks marodierisms. Un tas viss tikai iesildīšanās, jo, manuprāt, šī situācija neatrisināsies un nebeigsies pēc mēneša. Un vēl, ko es vēlos sabiedrībai teikt. Visai sabiedrībai, kur klausās šo pārraidu un kur skatīsies vēlāk arī šīs pārraidas ierakstas, vēlos teikt sekojošo. Jebkuras krīzes pamatprincips ir vienkāršs. It īpaši tas ir svarīgs superkrīzē. Proti, krīzes laikā nevar atpūsties. Tieši otrādi, krīzes laikā ir jāstrādā divreiz vairāk un divreiz citādāk. Mēs nevaram pieņemt tradicionālus lēmumus, netradicionālā situācijā. Mums jāpieņem citādāki netradicionālu lēmumu, lai izietu no šīs netradicionālās situācijas. Atpūšas labajos laikos, grūtos laikos strādā, un tas ir pamatprincips, un tas attiecas uz ikvienu. Un ko var darīt, un kas jādara visiem mājās sēdētājiem? Lasiet, domājiet, kā apgūt jaunu profesiju un sāciet apgūt to jau tagad. Strādājiet vismaz ar sevi un vismaz nevis 8, bet 16 stundas dienā. Tas tagad ne tikai noderēs, bet tas būs neizbēgam un vitāli nepieciešams. Kas jāatceras premjeram? Visus atlaistos darbiniekus nevar un nevarēs barot vienkārši tāpat, jo šis pasākums ekonomiski jau tagad, manuprāt, būs jūtams vismaz līdz decembrim. Un pat, ja liekas, ka tā nebūs, tāpēc vajag rīkoties, kā jau es minēju, kā Zviedriem, piemēram, pārkvalificēt stjuārts vai mūsu gadījumā arī mājās sēdošos ierēdiņus par medpersonālu, tehnisko palīdzību, piemēram, vai arī mums masīvi tas miljards un tie divi, par kuriem šodien runā finanšu ministrs, ir jāielieto to starp veidojot medpersonāla rezervus, vismaz tehniskā personāla ziņā. Piemēram, tādā zemkopības ministrijā šobrīd ierēģiem, manuprāt, nav ko objektīvu darīt, un tas nozīmē, ka tie jau tagad vismaz daļēji ir jāpārkvalificē un jāiesaist citos darbos, lai neveidotos situācija, ka ir virkni cilvēku, kas sēž mājās un par to saņem algu. valsts to nepavilks ilgtermiņā. Un es aicinu cilvēkus tam, proti, strādāt par bērnu auklēm, palīdzēt tehniskos darbos, kur tas nepieciešams un tā tālāk, pieteikties brīvprātīgi jau tagad. Bet ja tas nedarbojas, iespējams, tas būtu jādara par pat ar administratīvu piespiedu kārtas metodēm. Tas pats attiecas uz restorānu un viesnīcu industrijas darbiniekiem, jo viesnīcas jau tagad ir faktiski apstājušās vismaz līdz maijām. Jāpārkvalificējas, piemēram, par darbiniekiem ražojošā rūpniecībā, un kā es šorīt lasīju, tad, piemēram, zivju rūpniecības uzņēmums Skaija, meklējot darbiniekus. Bet tādi uzņēmumi ir arī citās nozarēs. Beidzot, ir arī iespēja nokomplektēt bruņotos spēkus, proti, naudu tagad nav jātērē bumbu mešanai ādušu poligonā, bet cilvēku iesaistē. Tas nākotnē novērsīs slaistīšanos un marodierismu, ja nedod Dievs piepildās paši sliktākie scenāriji. Visbeidzot, sīka, lieta, nepopulāra, bet manā ieskatā pareiza lieta. Pārtiks veikaliem ir nevis jāsaīsina darba laiks, bet jāpagarina. Varbūt pat uz diennakts režīmu, lai izšķīdinātu cilvēku drūzmēšanos un apmeklējumu laikus. Tā, piemēram, dara Izraēlā. Un, manuprāt, Izraēlā nedzīvo muļķi. Es aicinu visu sabiedrību un es aicinu pozīciju un opozīciju nopietni pieiet manis minētajiem priešlikumiem un jautājumiem, jo bez budžeta konsolidācijas un pēc drastiskas budžeta pārskatīšanas vispārējais būs tikai butaforija. Paldies.
Debates slēdzu. Bondarkungs, vai komisijas vārdā vēlties ko piepilst? Nevēlties? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav atturas, nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laika, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 15 minūtes. Izskatīšana otrajā lasījumā šī gada 20. Marta ārkārtas Saeimas sēdē. Paldies jums.
Citus priekšlikumus neredzu, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15 minūtes un izskatīšana šā gada 20. Marta ārkārtas sēdē. Godātie kolēģi, līdz ar to visi šīs otrās 20. Marta ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Pirms ir apkopoti reģistrācijas rezultāti un tos nolasa saimes sekretāra biedra Marija Golubeva. Paziņojumu vēlas teikt komisiju priekšsēdētāju Lūdzu Bondarkungs par budžeta komisiju.
Budžeta un finanšu komisija sasauc ārkārtas sēdi pēc 15 minūtēm. Nē, nu, pēc 20. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Skridēm par sociālo lietu komisiju.
Un sociālo lietu komisija sasauc Eiropas lietu komisijas telpās sēdi pēc 10 minūtēm.
Paldies. Un vārds Vītenberga kungam par tautsēmniecības komisiju.
Tautsēmniecības komisija sasauc sēdi 16.30 šodien.
Vārds Saimes sekretāram Andrejam Klementjumam paziņojumam.
Jā, augstākoju deputātu frakcijas padome kopā ar prezidiju pēc 5 minūtēm sarkanā zālē.
Tātad pēc 5 minūtēm ir izsludināta frakcija padomes sēde. Vārds Saeimas sekretāra biedrai Marijai Golubovai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai lūdzu.
Nav reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Janis Adamsons, Sergejs Dolgopolovs, Janis Dombrav, Janis Dūklavs, Ilmars Durītis, Ines Īkstena, Artus Kaimiņš, Andris Kazinovskis, Ivans Klimentievs, Janīna Kursīte. Ināra Mūrniec, Ralfs Nemīro, Vladimirs Nikonovs, Linda Ozola, Inguna Rībene, Dace Rukšana Šipčinska, Andris Skride ir, Karina Sprūde, Ļubava Švicova, Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies! Un vēl kā sēdes vadītāju, es aicinu jūs ik pa laikam paraudzīties savos mobilējos tālruņos. Jūs tiksiet laicīgi informēti par nākamās ārkārtas sēdes sasaukšanas laiku, jo šodien šajā ārkārtas sēdē mēs lēmām, ka likumprojektu otrajā lasījumā vēl tiks izskatīta šodien. Tā kā lūdzu, pievērsiet uzmanību tām izziņām, ko jūs saņemt no Saimes administrācijas. Līdz ar to šodien, 20. marta, otro ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu. Paldies, uz redzēšanos!